Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Pekingu učestvuje na samitu Jedan pojas, jedan put. Slede susreti sa predsjednikom i premijerom Kine. Srbija je pogrešila što je procese protiv direktnih krivaca za bombardovanje naše zemlje vodila pred domaćim sudovima, kaže Ivica Dačić. U Novom Sadu otvoren 84. Međunarodni poljoprivredni sajam na kome učestvuje 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta.
To vidimo nešto, traktore, priključne mašine za voćarstvo i tako dalje, protivgradne mreže i tako.
Traktor sam došao da pogledam. Ima ponuda svakak, samo što dobro jake cene.
Najmanje 20 osoba poginulo, a 11 u kritičnom stanju kada je turistički autobus sletao sa puta u blizini letovališta Mar Maris u Turskoj. Za sat vremena Đoković je Nadal u borbi za finale Madrida. I sutra sparno s temperaturom do 27 stepeni. Narednih dana promenljivo i malo svežije. Peking je ovih dana domaćin samita Pojas i put, koji je posvećen ambicioznom planu Kine da kopneno i pomorski poveže Aziju, Evropu i Afriku. To je prvi put da Kina organizuje skup takvog formata od kako je pre 4 godine predsjednik Xi Jinping predstavio inicijativu za novi put svile. Na samitu prisustvuju šefovi države i vlada 30 zemalja, a delegaciju Srbije predvodi premijer Aleksandar Vučić. Naša zemlja na forum gleda kao na šansu da potvrdi dogovorene zajedničke projekte s tom zemljom i proširi saradnju u okviru i te inicijative, rekao je premijer Vučić. U Pekingu je Tamara Stojsavljević.
Forum će otvoriti kineski predsjednik Xi Jinping, a skupu će prisustvovati šefovi država i vlada 30 zemalja, među kojima su ruski predsjednik Vladimir Putin, lideri više zemalja Evropske unije, Centralne Azije, Afrike i Latinske Amerike. Delegaciju Srbije predvodi premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, koga očekuju brojni bilateralni susreti. Odmah po dolasku u Peking, premijer se sastao sa rukovodstvom kompanije CNTC, koja će učestvovati u izgradnji delova autoputa na koridoru 11 od Beograda ka Južnom Jadranu, a večeras ga očekuje susret sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Kako je najavljeno, sa Erdoganom će razgovarati o odnosima u regionu, ekonomskoj saradnji i turskim investicijama u Srbiji. Premijera također očekuje i susret sa domaćinom kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom, sa kojima će razgovarati o novim kineskim ulaganjima u Srbiju. Sastaće se i sa predstavnicima dve kineske državne kompanije i jednom privatnom, koje su zainteresovane za ulaganja u rudarsko-topioničarski basen Bor. Također najavljeno je da će sa vlasnikom kineske Hainan grupe, koja u svom vlasništvu ima 1470 aviona, premijer razgovarati o otvaranju direktne aviolinije Beograd-Peking i o koncesiji za aerodrom Nikola Tesla. Tokom posete Kini, delegacija vlade u kojoj je nekoliko resornih ministara potpisat će i sporazume sa kineskim partnerima o saradnji u oblasti infrastrukture, modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, izgradnji delova koridora 11 i Fruškogorskog koridora. Također najavljeno i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti poljoprivrede, naučne i kulturne saradnje.
O značaju intenzivnih susreta premijera Vučića sa najvišim kineskim zvaničnicima i učešća naše delegacije na forumu Jedan pojas, jedan put, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Svaka poseta srpskih zvaničnika Kini je značajna, a pojedini projekti su već dogovoreni, kaže publicista i novinar Borislav Korkodelović.
To je dogovor o putevima koji će povezivati u zapadnoj Srbiji Srbiju sa granicom sa Crnom Gorom. Drugi put to je ova takozvana Fruškogorska transverzala. Podjednako je važno i kakvi će biti razgovori oko eventualnog kineskog preuzimanja rudarsko-topioničarskog basena Bor. I ono što je možda najizgledniji, najviše na dohvat ruke, a to je avionska linija između Beograda i Pekinga.
Saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije Jovan Čavoški ističe da su česte bilateralne posete uslovljene i projektom Jedan pojas, jedan put, kojim Peking želi da kopneno i pomorski poveže tri kontinenta. I pored značaja budućeg puta svile, ne treba očekivati političke pritiske, dodaje Čavoški.
Taj čitav proces treba pratiti u jednoj dugoročnoj perspektivi i on je pre svega ekonomski projekat. Da li će on kasnije evoluirati naprosto sa ekonomskom moći da ide i politički uticaj, to je naprosto neminovno u odnosu na bilo koju veliku silu, ali mislim da Srbija kao zemlja koja oduvek neguje prijateljske odnose sa Kinom nema čega da se plaši.
Na samitu će učestvovati lideri Rusije i Turske, a očekuje se i prisustvo američkih predstavnika. Ipak, najviše koristi od novog puta svile mogle bi da imaju zemlje u razvoju, smatra Borislav Korkodelović.
Kinezi sigurno da žele da predstave svoj izuzetno uspešan model privrednog razvoja koji je njima izvukao iz siromaštva negde 730 miliona ljudi u periodu od samo nekoliko 4 ili 5 decenija. I ja mislim da će se pre svega rasprave voditi oko toga kako unaprediti globalnu trgovinu, naročito uz pomoć novih infrastrukturnih projekata.
Projekat Jedan pojas, jedan put započet je pre 4 godine. Sporazume sa Kinom do sada je potpisalo oko 40 država, a inicijativa bi na kraju trebalo da obuhvati 65 zemalja i trećinu svetskog bruto društvenog proizvoda.
Slušate novosti dana. U Novom Sadu je otvoren 84. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kome učestvuje 1500 izlagača iz 60 zemalja sveta. Sajam je otvorio ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Partner ovogodišnjeg sajma je Bosna i Hercegovina. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Novosadski poljoprivredni sajam se i ove godine potvrđuje kao najvažniji agrobiznis događaj u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Nakon obilaska štandova, to je i utisak ministra inostranih poslova Ivice Dačića.
I zaista sam radostan što smo mogli ovde da vidimo veliki broj kompanija iz različitih zemalja. Mnoge od tih kompanija su i zemalja su zaista lideri u poljoprivrednoj proizvodnji u svetu. Naravno da me posebno raduje i to što je naša zemlja partner ove godine Bosna i Hercegovina. Jedna od zemalja sa kojom imamo najveću spoljnotrgovinsku razmenu, sa kojom nas dele i mnogi zajednički interesi.
Njegovo mišljenje deli ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak, čija zemlja je ovogodišnji partner sajma sa grupnom izložbom 28 preduzeća.
Ovo što smo vidjeli potvrdilo je zaista da se radi o jednom impozantnom događaju i da je ovo s pravom najveći i najuspješniji poljoprivredni sajam u cijeloj regiji.
Na poljoprivrednom sajmu najimpozantnija je i poljoprivrednicima najzanimljivija izložba mehanizacije i opreme. To kažu i posetioci sa kojima smo razgovarali.
Kakav traktor vi nameravate da kupite?
100 konja turski. Cena je povoljna, najpovoljnija.
I hoćete li kupiti?
99% sigurno.
Jeste došli baš nešto konkretno da vidite što bi trebali nešto, da kupite?
Traktore, priključne mašine za voćarstvo i tako da je to. Protivgradne mreže i tako.
Traktor sam došao da pogledam, tako da 120 konja i tako. Ima ponuda svakak, samo što dobro jake cene.
Dolazim iz Hrvatske i dolazim malo pogledati strojeve i mehanizaciju i stoku i tako, da vidimo šta ima kod vas.
Pored predstavljanja mehanizacije, nacionalne izložbe stoke, opreme i tehnologije prehrambene industrije, tokom sajma organizovani su brojni business to business susreti, stručni skupovi i prezentacije. Uz to, prvi put se organizuje aukcijska prodaja stoke. 84. Međunarodni poljoprivredni sajam traje do 19. maja.
Finski patolog Helena Ranta, koja je vodila istragu o Račku, navela je da stoji iza nalaza koji je tada objavila. Dodaje da su na nju pokušali da utiču, pored bivšeg šefa misije OEBS-a Williama Vokera i drugi diplomatski krugovi, ali i predstavnici Srbije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je Srbija pogrešila što je procese protiv onih koji su direktni krivci za bombardovanje naše zemlje vodila pred domaćim sudovima. U intervju u Tanjugu Dačić ističe da treba razmotriti sve pravne mogućnosti kako bi Voker i drugi odgovorni za nelegalnu intervenciju bili kažnjeni, pripremila Nevena Kostadinović.
Prema Dačićevim rečima, srpsko rukovodstvo posle 5. oktobra 2000. nije se bavilo dokazivanjem činjenice da Srbija nije kriva, već se trudilo da potvrdi sve optužbe koje su išle na ruku neprijatelja, a poništi presude onih koji su odgovorni za bombardovanje. Njihova odgovornost je, kaže, velika, jer su laži oko Račka bile direktan povod za napad na Srbiju.
To je bila agresija na Srbiju zato što Savet bezbednosti nije doneo nikakvu odluku o tome. Zato treba proučiti sve pravne mogućnosti da se protiv Vokera preduzmu sve mere. U tome naravno treba videti da li je to moguće pred međunarodnim sudovima ili naravno pred nacionalnim sudovima nekih zemalja, kako bi se izbjegla ta mogućnost da neko kaže da je reč o srpskom pravosuđu.
Ministar je rekao i da se ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić, koji je krajem aprila povučen iz Pariza na konsultacije zbog odluke francuskog suda da ne izruči Ramuša Haradinaja Srbiji, vratio na dužnost. Kako objašnjava Dačić, Beograd ostaje pri stavu da je bivši vođa OVK trebalo da bude izručen Srbiji ili da mu se sudi u Francuskoj, jer postoji dovoljno dokaza da je počinio zločine. Dodaje, međutim, da je izborom novog predsjednika došlo do promjena.
Naravno i zbog toga što u nedjelju je pozvan i na prijem koji gradonačelnik Pariza organizuje u čast inauguracije i izbora novog predsjednika, gdje će biti i novi predsjednik Francuske. Tako da mi ostajemo pri svojim stavovima i mislim da će to sigurno ostaviti značajni beleg na našim odnosima, naročito odnosima za koje želimo da budu odnosi strateškog partnerstva.
Na izjave političara iz zemalja regiona koji tvrde da je Srbija krivac za tenzije među odnosima država Zapadnog Balkana, Dačić ponavlja da će Beograd učiniti sve da sačuva mir i stabilnost i da je Srbija dovoljno jaka da mirno reaguje.
Predsjednik Sobranja Makedonije, Taljat Džaferi, izjavio je da su makedonski parlament i on otvoreni za saradnju sa institucijama Srbije i ocenio da zapaljive izjave političara u svakom slučaju doprinose pogoršanju odnosa dve zemlje. Povodom izjava srpskih zvaničnika da su albanski političari u regionu pretnja miru i stabilnosti, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u Europi, Džaferi je za Betu rekao da takvim izjavama srpski zvaničnici samo doprinose propagandi i pozvao srpske i makedonske političare da više komuniciraju bez obzira na razlike.
Prištinski mediji su javili da je nešto posle ponoći ispred svog stana u Prištini pretučena Arbana Džara, bivša glavni odgovorna urednica dnevnika Zeri, koja je pre nekoliko dana pristupila Demokratskoj partiji Kosova. Ona je sa teškim povredama prebačena u urgentni centar u Prištini, odakle je nešto kasnije otpuštena, javljaju mediji. Napad na Džaru su osudili predstavnici asocijacija novinara Kosova i kosovski zvaničnici.
Članovi udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji i udruženja kosmetskih stradalnika sa okruglog stola Imam pravo na istinu i pravdu održanom u Nišu zatražili su da se otvore svi dosijeji, da se objedini baza podataka i da se porodicama posle gotovo dve decenije kaže prava istina o njihovim najbližima. Iz Niša Ozren Rašić.
Članovi porodica kidnapovanih i nestalih i na ovom skupu podsjetili su na svoje najmilije i uputili zahteve nadležnim organima da im pomognu u pronalaženju njihovih ostataka.
Meni je sin od 28 godina Davor Istić nestao i ni do danas ništa, nikakav trag nema, gde je, šta je.
Meni je nestao otac Joksimović Đorđe 98. godine. Očekujem da iziđe istina, ali teško.
Za kim vi tragate?
Za supruga Đoki Čedomir. Nema ni traga ni glasa do dan danas. On je odveden 99. 6. jula.
Verica Tomanović, predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, ističe da novih podataka o kidnapovanim i nestalim licima nema, jer su još uvek nedostupna, kako kaže, važna dokumenta.
Nažalost, mnoga dokumentacija iz tog prvog perioda je odneta sa misijama koje su bile 1999. i 2000. godine i one nisu vraćene istražnim organima da bi se potvrdile neke sumnje o stradanju naših najbližih članova porodica. Insistiramo da se otvore svi dosijeji, da se objedini baza podataka i da se najzad porodicama kaže prava istina.
Sa područja Kosova i Metohije vodi se kao nestalo 1664 lica. Od tog broja 540 lica je srpske i nealbanske nacionalnosti, kaže Ljiljana Krstić, šef odseka Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, i najavljuje da radna grupa kojom predsedava Međunarodni komitet Crvenog krsta pokušava da dođe do što više podataka.
To je jedini mehanizam koji u ovom momentu i dalje postoji, znači i od proglašenja jednostrane nezavisnosti Kosova, taj mehanizam i dan danas nije prestao, znači, sa saradnjom. Mi održavamo redovno sednice radne grupe. Prošle godine se održale čak 3 sednice radne grupe. Evo sada imamo, jedna je bila u martu mesecu 2017. u Beogradu, a sada 16. maja će se održati u Prištini.
U okviru radne grupe tim za analizu prikuplja informacije i dostavlja izveštaje. Rezultati analiza postoje, ali kako kaže Ljiljana Krstić, neće izlaziti sa njima u javnost dok ne prikupe sve raspoložive informacije.
Na Blajburškom polju u Austriji održana je komemoracija povodom 72. godišnjice takozvane Blajburške tragedije, odnosno stradanja zarobljenih pripadnika Ustaške NDH i drugih Hitlerovih saveznika stradalih u Drugom svetskom ratu. Skupu je prisustvovala i državna delegacija Hrvatske.
Austrijska policija uhapsila starijeg učesnika komemoracije zbog Ustaške kape. Prema procenama Hrvatske radio televizije, tamo se okupilo oko 15.000 ljudi koji su autobusima došli iz Hrvatske i drugih evropskih država. Ministar Aleksandar Vulin ocenio je da se u organizaciji Hrvatskog sabora održava najveći skup fašista i neonacista u Europi. Istako je da Srbija ima pravo i obavezu da to govori, jer niko kao srpski narod nije propatio od ustaške ideologije i zla.
Slede vesti iz sveta. Najmanje 20 osoba je poginulo, a 11 se nalazi u kritičnom stanju nakon što je turistički autobus letao sa puta u blizini Marmarisa na jugoistoku Turske. Do nesreće je došlo na planinskom putu, a autobus je pao u provaliju nakon što je probio bankinu.
U jugozapadnom Pakistanu naoružane osobe ubile su 10 radnika koji su radili na izgradnji puta. Do napada je došlo blizu nedavno završene luke Gvadar u provinciji Balučistan. Ovaj napad usledio je dan nakon što je u istoj provinciji bombaš Islamske države izveo napad u kome je poginulo 25 ljudi.
Ministri financija grupe 7 najrazvijenijih država sveta danas će se obavezati da udruže snage u borbi protiv rastuće pretnje međunarodnih sajber napada. Navode se u nacrtu izjave koju ministri spremaju na sastanku koji se održava u Italiji, a u koji je Reuters imao uvid. Agencija podsjeća da je u jučerašnjem globalnom sajber napadu inficirano na desetine hiljada kompjutera u gotovo 100 država sveta.
Primećujemo da sajber incidenti predstavljaju narastajuću pretnju našim privredama i da su potrebni odgovori koji obuhvataju celokupnu ekonomsku politiku, stoji u nacrtu. Iza masovnih hakerskih napada u straženje otkupa, koji su juče izvedeni na bolnici kompanije širom Europe, nazire se navodni procureli sajber virus Američke nacionalne bezbednosne agencije, tvrdi portal Politico u svom američkom izdanju.
15:17, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Istraživanje o navikama u plaćanju računa kompanije EOS Matrix pokazalo je da su građani Srbije jednako odgovorni kao i ostali Evropljani. Nasuprot njima, domaća preduzeća značajno kasne sa međusobnim plaćanjima u odnosu na svoje evropske kolege, pa domaće firme čekaju uplate svojih dužnika čak 50 dana duže nego u drugim zemljama istočne Evrope. Stručnjaci smatraju da Srbiji nedostaju institucije za platni promet poput nekadašnje službe društvenog knjigovodstva. O tome je Milica Rilak.
Građani Srbije i Evrope u proseku redovno izmiruju svoje mesečne obaveze, a najrevnosniji su kada je reč o uslugama mobilnih operatera i komunalija, pokazalo je istraživanje koje je analizirao Ivan Nikolić sa Ekonomskog instituta.
U ovom trenutku se definitivno može reći da privatni kupci u Srbiji pokazuju dobru naviku plaćanja pri kratkim rokovima, ali se svaki treći račun ne plaća na vreme.
Dok građani znaju da zakasne i probiju rok plaćanja za 5-6 dana, domaća preduzeća daleko su manje odgovorna kada izmiruju dospele račune prema drugim firmama, upozorava Nikolić.
Kašnjenje nakon dospeća pri zakasnelom potraživanju je u Srbiji 50 dana, dok je u istočnoj Evropi prosek 21 dan. Gotovo 2,5 puta je u Srbiji potrebno više dana da se to naplati.
Potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić smatra da su loše navike privrede u izmirivanju obaveza znak da treba razmisliti o vraćanju institucija koje su brinule za platni promet.
Da li se to nekad zvao služba društvenog knjigovodstva, da li se u razvijenom svijetu zovu settlement banke, da li se nekom trećem mjestu zovu na treći način, nebitno. Bitno je da su ona upravo bile koordinatori toga što se zovu navike, stvaranje navika.
Disciplina u plaćanju, međutim, u proseku opada u celoj Evropi, dok se rokovi plaćanja u isto vreme produžavaju, kaže direktorka kompanije za upravljanje dugovanjima EOS Matrix Jelena Jović-Milentijević.
Sa uvođenjem dužih rokova plaćanja i izmirenje računa kod klijenata sve više se odlaže. Možemo da zaključimo da ukoliko se ovakav trend u Evropi nastavi, očekuje se da će se praksa plaćanja i dalje pogoršavati.
Istraživanje EOS Matrixa pokazalo je inače da u Srbiji tek svako šesto preduzeće angažuje spoljne konsultante za upravljanje dugovanjima, dok čak 44% evropskih firmi koristi takve usluge.
Sljedeće školske godine 127 škola u Srbiji primenjivaće dualni model obrazovanja. Ministarstvo prosvete očekuje da će se na taj način srednje stručno obrazovanje unaprediti i uskladiti sa potrebama tržišta rada, kako bi se smanjila nezaposlenost mladih. Stručnjaci upozoravaju da ima puno nejasnoća i da su u primjeni tog modela mogući i problemi, pripremila Milka Babić.
Vazduhoplovna akademija u Beogradu će od jeseni biti jedina škola u kojoj se radi isključivo po dualnom modelu. To će omogućiti da se deca odmah po završetku školovanja zaposle, objašnjava direktor Goran Cvijović.
Da bi učenici koji završe Vazduhoplovnu akademiju mogli da radi se zaposle u sektoru vazdušnog saobraćaja, moraju da uz diplomu dobiju dozvolu za rad. Ukoliko nemate kompanije koje stoje iza škole i nemate mogućnost da realizujete praktičnu nastavu u realnim radnim uslovima, ti učenici ne mogu da dobiju dozvolu za rad. Znači, sada više ne školujemo vazduhoplovne profile za tržište rada, nego ih školujemo za kompanije, odnosno Ministarstvo odbrane.
Dualni sistem se primenjuje i u srednjoj tehničkoj školi u Užicu. Pomoćnik direktora Jelena Pavlović navodi primjer novog obrazovnog profila, operater za izradu nameštaja, koji je uveden u dogovoru s privredom.
Mi smo napravili takvu saradnju sa kompanijama da naši učenici koji provode praktičnu nastavu u kompanijama prođu sve predviđene nastavne jedinice. Znači oni nisu osposobljeni samo za ograničeni broj radnih operacija, tako da na kraju mogu predstavljati jeftinu radnu snagu koja će ostati ni o čemu kada te kompanije odu.
Svrha dualnog sistema je usklađivanje obrazovanja sa tržištem rada. Naredne školske godine u tom sistemu biće ukupno 19 profila, kaže savjetnica ministra prosvete Gabriela Grujić.
Od naredne školske godine za ovih 19 profila o kojima danas govorimo obezbeđeno je 2330 mesta. Oko 2000 kompanija koje su popunili izjavu o nameri kompanija da žele da uđe u sistem dualnog obrazovanja. To su zaista vrlo ozbiljne ugledne kompanije koji su izvoznici. Dakle, njihova ozbiljnost nas obavezuje da im pomognemo u tome da imaju kvalifikovane kadrove.
Iako Grujićeva navodi da je uvođenje dualnog obrazovanja zasnovano na strategiji razvoja obrazovanja do 2020. Jedan od autora te strategije, profesor Filozofskog fakulteta Ana Pešikan, tvrdi suprotno. Ona objašnjava da dualno obrazovanje produbljuje socijalne nejednakosti i naglašava da se takav sistem ne može primenjivati bez jasne privredne strategije za narednih 10 godina.
Ovo se deklariše kao sada prioritet u obrazovnoj politici. Izvinite, to je prioritet koji se odnosi na samo 1000 učenika, što je zanemarljiv deo. Da ne pominjemo tu varijantu što se govori da se rešava dualnim veza obrazovanja i privrede. To prvo nije korektno zato što mi nemamo privredu razvijenu. Mi imamo strana preduzeća koje mogu da se spakuju sutra i da odu i vi imate problem šta ćete sa onim učenicima sa kojima ste potpisali određene ugovore.
Pešikanova podsjeća kako strategija razvoja obrazovanja predviđa da u Srbiji bude 38% visokoobrazovanih. Dualni sistem nas od toga udaljava, a prioritet ministarstva, kako kaže, treba da bude reforma gimnazija.
Maj je mjesec alergija, prolećno cvetanje tegobe donosi onima koji su alergični na polen, a prema rečima lekara, alergičan je svaki drugi građanin. Razlog su hemijske supstance u hrani i sve veća aerozagađenja. Stručnjaci upozoravaju da su lek vakcine, a ne sirupi i brojni suplementi. O tome Marina Bajić.
Alergije su poznate još od starog veka, a zvanična medicina ih je zvanično potvrdila 1906. Prave uzroke je teško naći, a pretpostavlja se da to mogu biti geni, hemijske supstance u hrani, zagađen vazduh, boravak u zatvorenom. S proleća je najčešće reč o polenu.
Polen je reakcija, svi smo alergični, sve živo.
Znači, uz ubrus ili maramice, pio sam lekove i to, ali slabo to pomaže, baš slabo.
Prolećno cvetanje smeta sve većem broju građana, tvrdi alergolog Olga Vulićević. Evo kako da alergiju razlikujemo od prehlade.
Pojačana sekrecija iz nosa, kijanje, svrab u nosu, u očima, svrab nepca, suzenje, jeza, drhtavica. Pa u nekom slučaju može da se javi veoma blaga temperatura, ali to nije tipično za alergiju.
Važno je da se ne lečimo na svoju ruku, već da se odmah javimo lekaru. Boravak u prirodi ne treba izbjegavati, tvrdi doktorka Vulićević.
Treba taj koji je alergičan da ima svoju redovnu terapiju, a kada se vrati kući, da istrese svoju odeću, da iščetka ili opere kosu, umije otkrivene delove tela, a dobro bi bilo da ispere nosne šupljine, usne i oči fiziološkim rastvorom.
Komplikacije usred alergijske reakcije najčešće mogu da se jave kod dece i to u obliku astmatičnog napada.
A kako sprečiti? Pokušaj je da se izbace sve hemikalije iz ishrane, da se dete odgaja na jedan način da stiče imunitet, znači da bude u dodiru i sa bakterijama i sa virusima, da bude što više napolju. Naravno da je važno izbjegavanje emotivnog stresa.
Alergija je bilo i ranije, ali ne kao danas. Doktor Kavulićević kaže da skoro svaki drugi čovjek ima neku alergiju. Razlog povećanog broja obolelih stručnjaci vide u savremenom načinu života, nezdravoj ishrani i zagađenjima. U lečenju su, tvrde, najefikasnije vakcine i lekovi, mada pomažu i homeopatija kao i kvantna medicina.
Monografija Deca su ukras sveta, koju je priredila Gordana Maletić, objavljena je povodom značajnog jubileja 65 godina postojanja Dečijeg kulturnog centra Beograda. O tome Mirina Dukić.
U staklu prepun tek uravljenih slika ulaz u zgradu broj 9 na početku Knez Mihajlove ulice ne privlači pažnju prolaznika, ali taj ulaz ima i jednu svoju malu zagonetku. Od prvih jutarnjih časova tuda prolazi veliki broj devojčica i dečaka. Šta to privlači mališane baš u ovu zgradu? Na ulazu nema natpisa koji bi mogao da objasni njihov svakodnevni pohod. Tek kada se popnu na prvi sprat i prekorače prag vrata, sve postaje jasnije. Iznad njih piše neupadljivim slovima Dom pionira Beograda. Tekst napisan u Politici davne 64. godine, oko deceniju nakon nastanka čuvenog Doma pionira, sadašnjeg Dečijeg kulturnog centra Beograda, u nekoliko rečenica objašnjava puno razloga njegovog stvaranja i postojanja. Među brojnim poznatim ličnostima koji su decenijama uticali na kreativnost, obrazovanje i razvoj dečije mašte je i Minja Subota.
Ja sam srećan zbog toga što sam ispratio i dopratio toliko generacija zajedno sa mojim prijateljima, kao što su Ljubio Ršumović, Dobrica Erić, Dragan Lukić, Aleksandar Aca Korać, Radoslav Grajić, Slobodan Stanišić. Dakle, mi smo proveli ovdje decenije i uživali smo. Nadam se da je to ostavilo traga i na svim onima mališanima koji su odrastali ovdje.
Već 6,5 decenija u Dečijem kulturnom centru kvalitet je od prvorazrednog značaja, zbog čega uspesi i priznanja ne izostaju. Dečiji kulturni centar, jedinstveno nasljeđe generacija dece, obnovljen je prošle godine, dok će unutrašnji radovi u celini biti dovršeni ove jubilarne godine. Upravo povodom jubileja Gordana Maletić priredila je monografiju Deca su ukras sveta.
Uži izbor se pokazao u tome što sam ja išla na pre svega stvari koje su od kapitalnog značaja i one koje su veoma zanimljive. I tako da osim tog nekog osnovnog teksta, postoji jedan čitav niz tekstova koji su u stvari literarnog karaktera i koji su pisali ljudi koji su sarađivali u toku tog vremena, od Svetlane Velmar Janković, pa onda recimo himna Susreta četvrtkom Dragana Lukića, pa šta je rekao Timothy John Byford, šta Bojan Bosičić.
Objavljivanje monografije Deca su ukras sveta posvećena je Dečijem kulturnom centru, jedinstvenom nasljeđu svakog koji u njemu proveo djetinjstvo, podržao je grad Beograd i Politika AD.
Sveće je ukras bašte, lepir je ukras sveta, a deca u nama šte, deca su ukras sveta.
Večeras je finale pesme Eurovizije. Pravo glasa imaju sve zemlje koje učestvuju ove godine, uključujući i one koje nisu uspjele da se plasiraju u samo finale. Direktan prenos je od 21 čas na našem prvom i satelitskom TV programu. A u polufinalu finalu Masters turnira u Madridu sastaju se Novak Đoković i Španac Rafael Nadal. O to i ostalim vestima iz sporta detaljnije Željko Stefanović. Željko, ja sam ja pogrešila, polufinale ili finale?
Polufinale, ali kao da je finale kad igraju Nadal i Novak Đoković. Upravo si potpuno sama završnica turnira u Madridu. Njih dvojica će danas odlučiti ko će se naći u završnom meču, ali je svakako ovo šlager nad šlagerima. Jedan naspram drugog stajeće popularni Rafa i naš Novak, ništa manje popularni, tačno nakon 365 dana. Malo je reći da smo se zaželili njihovog duela. Biće ovo njihov 50. okršaj u karijeri. Meč počinje u 16 časova uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS-a. U drugom polufinalu večeras u 21:30 igri Austrijanac Tim i Urugvajac Cuevas. Danas igra i kompleto 35. kolo Superligi Srbije u fudbalu. Od 17 časova sastaju se Novi Pazar Borac, Rad Bačka i Partizan Voždovac. U 19 časova počinje pet utakmica: Čukarički Spartak, Metalac Radnik, Napredak Javor, Vojvodina Radnički i Crvena Zvezda Mladost. Igra se i šest utakmica 27. kola Prve lige Srbije. Juče Bežanija bila bolja od Dinama iz Vranja 2:0, a sutra igraju Radnički Pirot i ČSKA.
Eko.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodove i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i Event Tima.
Eko.
Počela izgradnja gasovoda Turski tok. Hoće li ruski gas stići do Srbije? Da li energetski lobi određuje pravila igre na Balkanu? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedelju u 10.05.
Ujednačene temperature u Srbiji, u Beogradu je 23, Novom Sadu i Nišu 21, dok je u Kragujevcu 22 stepena. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, mestimično kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 16, najviše od 23 do 27, u Beogradu do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Jelena Vidić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.